Gepleýär Azatlyk radiosy şu tagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Owanstanyň resmiýleri düýnüň işlik ýurdun Sarpul welaýatyndaky türmede ýüz beren partlamanyň ýeri bilen bu türmeden adamdan 14 sany jinayetçiniň gaçyp çykandygyny aýdýarlar. Bu tutuklar partlamanyň netijesinde türmeniň diwarynda dörän deşikden gaçyp çykypdyrlar. Şu Awstriýanyň paýtagy Wienada BMG-niň atom agentliginiň resmiýleri bilen Eýranyň resmiýleriniň arasynda Tehranyň ýadro programmasy bilen baglanyşyp täze gepleşikler başlady. Şunun tanık okularını koruyacağım işte International Gromati öde yayradan teyada hatabatında Kırgızistan'ın Gors şehrinde 2010-cı yılda olan etnik çakınışıklar bilen bağlanışıklı yurdun hakimiyetlerinin zerur dernevleri geçirmeyenliğine naydıp bunu tanki de diyer. Şunun Pakistan'ın Peşavar şehrinin polisiyatı bu şehirde amala aşırılan partlamada adından 19 adamın ölündüğünü haber verdi. Şun Ukrainada we Polşada bir wagtyň özünde futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlanýar. Bu çempionatyň çäklerindäki futbol ýarışlary Ukrainanyň 4 şäherinde we Polşanyň da 4 şäherinde geçirilýär. Şun Kyrgyzstanyň baş prokuraturasy ABŞ-nyň Orsiýetdäki elçisi Michael McFaulon onuň 2009-njy ýylda hamala Orsiýetli resmiýleriň Manasaka Amerikan harby bazasyny ýapdyrmak üçin şol wagtky Kyrgyz prezidenti Kurmanbek Bakyýewa para berenlikler hakynda eden beýanaty barada düşündiriş bermegini talap etdi. Şuň Orsiýetiň Kabardino Balkar Awtonom Respublikasynyň içeri işler ministrligi korrupsiýada aýplanyp bu respublikanyň bir näçe ýokary derejeli resmiýetiniň we bir biznesmen aýalyň tutsak edilendigini ma'lum etdi.
Ýer Azatlyk radiosy. Gözetim programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Bu programmamyzda Amerikan Birleşik Ştatlaryna yerleşýän Gallup edarasy tarapynyň oňaýsyz tejribeleriň görkezji zatly pikir sorulşyny Türkmenistan we beýlik ýurtlar barada berilýän maglumatlara üstünlik çekýär. 6-njy iýunda 90-ky ýaşynyň çynaradan çykan ulmy fantast ýazyjy Ray Bradbury-niň döredijiligi baradaky maglumatlar diqqatiňizi öýdürler.
If you write one short story a week, doesn't matter what the quality is to start, but at least you're practicing.
Azatxabar.com internet saytymyzda dinleyijilerimizden gelen seslenmeler barada geçirilen söhbetleşi hem şuňky gözetim programmamyzda diqqatiňizi öýdürler.
Üstünlükli, başarjan türkmeniň adyny gowy manyda arşa göterýän ýaşlary görmek nähili gowy duýgy. Berekella, gözlegmesin Ruslan diýip okuýjymy ýazypdyr.
Anyň adaty bolýan türkmen ses gepleşigimizi hem dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadak studiýadan men Altyn Amanur toýdap barýaryn. Azatlygyňa tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, 6-njy iýunda Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna yerleşýän Gallup edarasy oňaýsyz tejribeleriň görkezji zatly pikir sorulşynyň netijelerini ýaýratdy. Bu 2011-nji ýylda geçirilen pikir sorulşynyň netijeleri Irak, Palestina, Bahrein hem ýakyn günnogor regionynyň käbir beýleki ýurtlaryna ýaşaýan adamlaryň öz günnelik durmuşyna stres, gahar-gazap, gorku, gynanç, susy pesik ýaly oňaýsyz duýgulara has köp duş gelýänliklerini görkezdi. Ýaşaýjylaryň iň köp negatif duýgulary başdan geçirýän ýurdu bolan Iraga bu hasabatda 59 bal berilipdir. Türkmenistana bolsa hasabatda 14 bal berildi. Galyp edarasynyň oňaýsyz tejribeleriň görkezji zatly pikir sorulşy boýunça Türkmenistan we beýlik ýurtlar barada berilen maglumatlary habarçymyz gözerlendiňlerin.
Köpçülüğün fikirini öğrenen Birleşen Ştatların Gallup İnstitutu'nun yaramaz tecrübelerin indeks adlı tiyade hatavatında dünya yurtlarının yaşayıcılarının gündeki durmuşunda baştan geçiren negatif duygularının derecesine baka veriler. Хатаватта хусусанда 2011-нче елда дөнья дәрәҗәсендә Ирадның негатив тойгылары гүндәке тормышында иң көп тулчар олан юрдың Ирак тире айдан булса, Африканың Сомали регионында яшаган адамларның баштан кечергән негатив тәҗрибәләренең дөнья йөзендә иң пес дәрәҗәдә булганлыгы аныкланып тор. Хатаватта Түркменстанда берлән баха Сомалиның кидән сәхил тапаутланыр ва Түркменстанның Ирадның гүндәке тормышында 100% булган негатив тойгылардың дәрәҗәсе Сомалидан бирад юқорыдыгы ва Косово белән дең дәрәҗәдә дигә айдылар. Берләшен Штатларның Гэллоп институтының хәбәрәтенә күрә, 2011 елда дөньяның 148 йордының арасында Тайландның, Кыргызстанның ва Өзбекстанның ираты Түркменстанның яшәүчеләреннән хас шадыян хатапланды. Хәбәрәттә Иракта, Палестинада, Бахрейндә ва якын гөннәрнең берничә йортларында адамларның гүндәке тормышында иң көп негатив дуйгылары баштан geçirýänligi aýdylýar. Şeýle ýurtlaryň oňlugyny Türkiýe, Ermenistan we Gretsiýa hem girýär. Gelapyň hatawatynda ykdysady taýdan ösen Birleşen Ştatlar, Fransiýa we Kanada ýaly ýurtlarda ilatyň negatif duýgularynyň derejesine ortaça baha berilýär. Şol bir wagtda ortaýetde adamlaryň gündäki durmuşyndaky negatif duýgularynyň derejesiniň pesdigi emma Türkmenistanynkydan sähel ýokurdygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň köpçüligiň pikirini öwrenýän Gelap Институтының ярамыз тәҗрибәләрен индекс атлы хатаваты дөньяның 148 йордында 1000 адам белән кечерлән сөхбәттәшлекләрнең нәтиҗәләре ятында таярланып тор. Йортларның иратының шадиянлык дәрәҗәсен аныклама өчен Гэллоп үз сөхбәттәшләренә оларның физик тайдан агыры, аладаланма гыйнан стресс ва гахар гадап ялы дуйгылары барыда җәми 5 саны сауал белән йөзләнеп тор.
Size Gallup edaratının oňoysuz tejribeleriň görkezji satly pikir soralşygy esasynda taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Türkmenistanyň ýokary bilim öňden gelýän problemalar we mümkin bolan çözgütler.
Ýokary bilimli ugat mallymlar köpri ezede durunda işlen mallymlar ýurdun içinden çykyp gitdiler. Taýýarlyk mektep okuwçylarynyň başlamaly. Häzir olimpiadalar getirilýär. Sol olimpiadalarda eýen pary bar. Öz ýurdunyň içindäki birlikdäki okuwçylarynyň sanyny köpertmeli. Meselem Germaniýa Türkmenistan Institutuny, Amerika Türkmenistan Universitetini, şunu ýazatlar.
Bu arada ýürüýçe söhbetimizi dinleme üstlenmez. Ýegşenme ugyna alsam we duşenme ugyna irden efire çykan tegele ustaly gepleşigimi ustany geçirme.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gözetim programmamyzy dowam ettirip 6-njy iýunyna 90 kyýaşyň içine aradan çykan ilmi fantaz ýazyjy Ray Bradbury-niň döredijiligi baradaky maglumatlary diqqatiňizde ýödürleýär. Fahrenheit oýunça 451 gradus atly meşhur kitabyň awtory 1920-njy ýylyň 22-nji awgustynda Amerikanyň Illinois ştatyna dünýäge ýer. 10 kyýaşyna Ray Bradbury öýüniň ýazyjy bolasy gelýänini düşünýär. Ol ýokary okuw jaýyna onu dowam ettirip bilmese de uzyndy günlerini kitapxanalarda dürlü fantastlaryň kitaplaryny okap geçirýär. Ray Bradbury-niň ömri hem döredijiligi barada giňşeň maglumatlary Germaniýadaky Havertimiz Arat Perüşden diňlädiň.
Ilmi fantastik romanlaryň awtory, dünýä meşhur Amerikan ýazyjy Ray Bradbury uzagy çeken keselden soň 91 ýaşynda Los Angeles-de aradan çykdy. Bradbury futuristik roman Fahrenheit 451 bilen ad kazanan avtor. Bu romanna bir totalitar cemiyet suratlandırılıp, gelecekte bolacak ötüşler, şol sanna ulu ölçülerdeki interaktif televizorlar, iPodlar, kulağı yildirleyen havarlaşık sistemaları, polisiyanın televizor arkali adamları, idarlamaları, adından 50 yıl öngden görücülük bilen beyan ediliyor. 1953-nji ýylda Sowuk Urşyň ýerki dewirlerine ýazylan romanyna gurrun daşarda ýadro urşy, eserde tukatlyk, ýürek gysgynçlyk barada gidýär. Bu ýerde ýangyn söndürjüleriň işi hakyky ot ösürmekde hem kemsidiji hasaplanýan kitaplary ýakmak. Romanyň ady kagyryň ýanýan temperaturasyna saralanýar. Brad Berry 2007 yılda San Diego'da geçen Comic Con konvensiyatının metbuat yığınağına özünün bu saldamlı eserini nem için yazandığını şeyle düşündürdü.
The reason I wrote Fahrenheit is because I'm a library person and I'm in danger, I thought.
Fahrenheit'i yazmağımın sebebi şu, men kitapkana adamsı, bir gün adamların qavgırmen yakmak islemegi mümkün bir zadini yazmağım ehtimal, bu haup bar deyip pekir ettim. Şol sebepten 26 yaşımda oturup Fahrenheit 451'i yazmağım bir tebiği zattı. Bu işi ederim için Hudaya şükür et yazmayıp Brad Berry'e etti.
26 that I sat down and wrote Fahrenheit 451. And thank God that I did.
Fahrenheit 451 sonra Fransız rejisyörü François Truffaut tarafından kino düşürüldü. Brad Berry'nin beyleki meşhur eserlerinin biri Mars Kronikaları. Bu yerin yaşayıcılarının kavgalı planetadan kaçmağı, onların Mars'ın yaşayıcıları bilen bulan konfliktlerinin hikayeti. Bununla kapitalizm, cins parasılık ve ağırt güçler arasındaki dertkınlıklar yankta alınır. Brad Berry eserleri Sovyet Sayudu'na giyinden tercüme edilip giyinden okulun yazıcı. Onun ölüm haberi eşitilen badına or Twitter'ına birinci temayı vurdu. Çarşıma onu Alexander Pushkin'in doğulun günü ve Ors dilinin günüdü. Haber yayramızdan ön köp Orslar Twitter'da Pushkin'in şağırlarından öğelerinin qavu gariyen bentlerini yazışyadılar. Interfax'ın haberi yayransan olsa Pushkin'i bir çete etip birinci orni Brad Berry eyledi. Brad Berry Amerika'nın Illinois ştatında doğulyar. Yaşka ene asası Los Angeles'e göçüp gelyarlar. Çağılıkta ona güçlü tehir eden Edgar Rice Burroughs'un eserleri bolyar. Burroughs vahşi hayvanlar tarafından cengelle eklenip saklanan oğlun Tarzan hikayetini dörüden yazıcı. Brad Berry yukarı okuğa girmeyen kitaphanelerde günlük ence mesafetlap kitap okup bilimli adam olup yetişir. Ol ilmi fantastik romanların avtoru olup şöhret kazanandan ence mi yıl son New York Times gazetine ilmi fantastikada biz arzu hıyala batyar. Kosmosu kolonizirlap şehirlerimizi teyadeden kurmak, köp problemaları çözmek için geleceği şol sahanına gerekli teknolojiyaları da gözüne getirmemiz gerek deyipti. Ömrünün sonlarında olsa ol interneti yığrenyendiğini, ona kompüter kampanyalarının kurulan aldığı deyip düşünyendiğini aitti. Brad Berry 2010 yılda Los Angeles Times gazetine veren intervjusunda bizim aşık köp mobil telefonlarımız var, aşık köp internetlerimiz var, bu maşinlardan dinmeli, bizim inni maşinlarımız aşa köpelli deydi. 2004 yılda Amerikan Prezidenti George W. Bush Brad Berry'ni sunğut boyunca milli medal bilen siyladı. 1999 yılda asmaz bolan Brad Berry bilen onun 2003 yılda aradan çıkan ayali Maggie 4 çağalı boldular.
Сед 6-й июня 90-кыясын чинна арадан чыккан ядыжы Рэй Брэдберинин өмүрү эм дөрөдүчүлүгү барадагы маалыматтар менен таанышыңыз.
Gözetim.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gözetim programımız azathabar.com internet saytımıza dinleyicilerimizden gelen seslenmeler var adak söhbetlen devam ettiriyoruz. Azathabar.com internet saytımıza en köp okulun hem tesvirlenen makalalar var adı gurrun vermeğini sorap men saytımızın redaktorlarından biri Alamrat Rahim'i stüdyamda çağırdım. Alamrat geçip bariyan eptede haysı makalı en köp okullu.
Altın şu hepte internet saytımızda en köpü kolon materyal Türk Olimpiyadasının aydın finalında Türkmen okuçusu yengisi bollu atlı makale oldu. Onunla 5. yunlu Türkiye'de geçirilen halkara Türk Dili Olimpiyadasının aydın boyunca finalında Türkmenistanlı okuçu Ruslan Anna Mehmedov'un 1. yer alanına ulen bağlanışıklı vakavarada gurrun veriliyor. Ruslan Anna Mehmedov bu halkara yarışında Gülüm Benim diyen Türk aydın bilen 1. yere eye oldu. Bu aradaki makala tesvir yazan ve özünü çeyreç diye adlandıran bir okuyucumuz şeyle yazıyor. Ruslancanın aydısını dinleyip Bagtiyar gözlerim yaşardı. Elbette begençten. Türkmen yaşlarının zihinini şehirlerde çürütmeseler, dünyanı hayran kaldıracak üstünlükleri kazanacaklarını anamım hatam arttı. Türkmenistan'daki şehirleri kurnayan iyi istediler. Halkın düşmanları, görünün ha, gözünüz çıksın. Siz yurtta şehirleriniz bilen günün aslında garlı soğukta 5-6-10 saatlap karıştırıp yaşıcık zihinleri zayelayarkanız, Pursat tapan yaşlar gidip dünyada Türkmenin adını arşa götürer deyip okuyacağımız tesvirinden ıltaptır. Özün aydımçılığı vaatlandıran yeni bir okuyacağımız hem bu üstünlüğe kuvanıp, üstünlüklü, başarcan Türkmenin adını kovu manide arşa götüreyen yaşları görmek nehili kovu duygu. Berekella, göz değmesin Ruslan. Adatlığa da aitçak iki ağız sözüm var. Siz var ha, kim neyme deyse deysin, siz şu halka su hem çörük yağlı gerek. Yöne bilemedim bu goğu havar Türkmenistan'a gör közler mükadeyip okuyucumuz öz tesvirini sonra gülen tamamlattır.
Alhamrat, geç paryan ebtedi adathavar.com internet saytımızda yine haysi mağlumat köp diskusiya dörötti.
Altın şöpte köp tesvir yazılan makalalardan birim güneyatı geçilenlerin inniki güneyatı neymedi adlı blok kollu. Bu blokta Türkmenistanlı seyinci Kerim Artikov güneyaga çişliğe düşüp Türkmen türmelerinden çıkken odolki benliklerin hakimiyetlerden gollu tapman, iş tapman köten yanlıkları var adı gurrun veriliyer. Özünü yoğullu diva atlandıran bir okuyucuymidin ha öz tesvirini uğurlu etmelilerle baştan. Bir gedek uğurludun mu? Gaydip ikinci tort adam olayan bütün ömrünü deyip yadıptır. Muna cevap edip tesvir yadan ve özünü meylis diva atlandıran yeni bir okuyucuymid. Bağışla olayın hemme boşak gelenler tüyükesme uğur değildir yollu. Onların arasında tötenlikten, polisiyan edeniyetliliğinin neticesinde türmeye düşenleri de var. Olurum ömür boyu ikinci tortlu olmalı mı? Yönü uğurluk etmeli değil, bunu doğru ettin deyip yalıptır. Bu vlogu tesvir eden okuyucularımızdan yeni biri, işsizlik problemasından adatır ayetlerin de köteniyenliğinin ıtap şeyle yalıptır. Türkmenistan'da mektebi halal beyaşlık bilen kutoron oğlan gıydılar. Pulsuzluk zararlı, yokora kudan mahrum olundan son, iş ve lap tapı bilmeyen yörke, benliler ne mi, akkısinin oğlu mu? Hoş geliptirler il hatarına deyip, bu kuyucumuz öz karayışını beyan ediptir.
Alamrat azathavar.com internet saytımızda gelecek studentlere Türkmenistan'ın içinde okuma masahat veriyarınız mı ya da daşınına diyen soval koyulup yürüte pikir sorulç kıymetçiler. Şöyle pikir sorulçun neticeler var adı gurrun versen.
Havaltın bizim web saytımızın ne ikilenci hepte şöyle yankı soru boyunca pikir sorulçluk geçirilye. Onunla saylama için 3 tane variant koyuldu. Hedreçenli fikirlerini aydan okuyuculardan en köp bölüğü yani 67.12% Türkmenistan'ın daşınına komukluğu maslahat veriyen neyip cevap veriptir. 20% olayı yurdun içinde komukluğu maslahat veriyen neyip cevap veriptir. 13% olsa tapavdu yok deyip cevap veriptir.
Demek çağların daşınına komukluğunu kollayanların sahne köpte.
Hava yurttan daşınına bilmelinmeğini kollayanlar hakikatten ama katı köp olup çıktı ya.
Alamlat beren gurunglaryň üçin köp sag bol.
Altyn senem sag bol.
Hormatly dinleyijiler, siz hem azathavar.com internet saytymyzda forumlara gatnaşyp öz pikirleriňizi beýan edip bilersiňiz. Biziň azathavar.com internet saytymyzda derwede.net sayt arkaly hem girmek mümkin.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetleri tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem görkezilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Bu internet saýtymyzda türkmen sanynyň derwede.net saýt arkaly da girip bilersiňiz.
Azatlygyň tolkunlaryny galyň. Gözýetim.
Programmamyzy dowam ettirip türkmen sesi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ony Kölnä habarçymyz Tahir alyp barýar.
berilen wadalar we dünya türkmenleriniň hasyl bolmaýan arzuwy.
Dünya türkmenlerim doğulup vatana gelmekleri, onunla işlemekleri, okumakları, döretmekleri için hiç öyle peyatkensizlik bulup bilmeyen.
Bizlere kanıkleşilmeli, yolumuz açılmalı, anksatçılıklar döredilmeli. Önküden beter olamasa, oğlu bırak olan yok.
Türkmen resmilerinin aytmağına göre 2012 yılın 5 ayında Türkmenistan'a 275 daşarı yurt delegasiyası sapar ediptir. Şeylede 272 Türkmen delegasiyasının da daşarı yurtları sapar edenliği haber veriliyer. Şeyle gelim gidimlerin köpelmegi daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenleri köp begendiriyer. Çünkü olar Türkmenistan'ın açık yurdu evrilmeğini isleyerler ve Türkmenistan bilen yakinin katnaşıkları yolu koymağı arzu etiyerler deyip, daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler aytiyerler. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler hem öz delegasiyalarını Türkmenistan'a iverme isleyerler deyip, bizim Türkmeniyeti gepleşigimiz bilen söhbetdeş bolan Türkmenler öz arzularını beyan ettiler. Yer gelen aysak geçen yılın 24-nji oktýabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14-nji maslahatynyň näki çykşyny, dünya türkmenleri inniden meýlek özlerini Türkmenistanyň raýatlary ýaly düýsünler diýipdi.
Goý dünya türkmenleri inniden meýlek özlerini Türkmenistan raýatlary ýaly duýsunlar. Dünya türkmenleri doğulup vatana gelmekleri, onunla işlemekleri, okumakları, döretmekleri için hiç öyle peyatkensizlik bolup bilmeyen.
Kadırlı dinleyiciler Türkmenistan'ın prezidentinin bu sözleri aydalı veri 7 ay geçip bariyer. Dörlü yurtlarda yaşayan Türkmenler prezidentin bu sözlerini şol vaxt qoğu qarşı alıptılar. Hem de prezidentin bu sözlerinin hakikatten amala aşmağı üçün nemi edilmeldiği varada öz tekliplerini veriptiler. Emma daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň wekilleriniň bir toporunyň Türkmenistana barmak baradaky arzu isleýleri henüz bugüne çelli hasyl bolmany gelýär. Türkmenistana barmak entek gaty kyn, wiza ýeňillikleri häzirçe çelli döremän gelýär diýip Istanbuldaky Awganistan türkmenleriniň sosial ýardymlaşma we daýanyşma guramasynyň başlygy Abdulbasir Alimi aýdýar. Abdulbasir'in sözlerine göre Türkiye'de 12 mingden gowrak Awganistanly türkmen ýaşaýar. Olar şu wagtda çelli Türkmenistana gitmekde uly kynçylyk çekýärler. Abdulbasir Alimi hem prezidentin çykşyndan soňra Türkmenistana gitmekde wiza almak ýeňilleşdirler diýip garaşypdyr. Emma ol bu arzuwyň hasyl bolmandygyny aýdyp, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň Türkmenistana gidip biljek günlerini gelmegine entegem sabırsyzlyk bilen garaşýanlygyny aýdýar. Eýranna, Awganistanna, Irakda, Siriýada, Hitaýda, şeýlede öňki SSR respublikalarynyň territoriýasynda ýaşaýan türkmenleriň hem delegasiýalary Türkmenistana barmaly we türkmenleriň öz aralaryny hem gidim gelimler güýçlendirilmeli diýip Abdulbasir Alimi sözüni goşdy. Gadyrly dinleyijiler, sizi gysga saatlar kesmeden soňra Abdulbasir bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinläp bilersiňiz. Abdulbasir, Türkmenistan'ın resmilerinin aytmağına göre, şu yılın 5 ayında Türkmenistan'ı 275 daşarı yurt delegasiyası sapar ediptir. Umumun, daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerin hem delegasiyası Türkmenistan'a vardı mı? Siz özünüz delegasiyayı verdiniz mi şu vakit çelli?
Men sizden eşitip atıyorum şimdi. Bu Türkmenistan'da edilip gören işlere, bolup gören işlere bizler daşarı yurttaki Türkmenler bolup, kalsa şu, Türkiye'deki Türkmenler bolup, Türkmenistan'da şu hazır bolup gören işlere böyle bir haber kalmaktan, son eşitmekten bile katı yüreğimiz devul ya. Nerede biz Türkiye'de yaşayan Türkmenler bolup, biz nerede kökçülük, hem sözümüz hem geçe okuyan adamlarımız hem kentlerde birilerine boş bir yatan adam değil verdi. Türkiye'de yük hem de ya Türkmenistan'a da bir yük bolup pırdat bolacak adam değiller. Bu bize delegasyon barasında aydan bir yana koşulacak mı gelecek mi diyemediler. Biz karışıyoruz ki gelin sizlere mi gerek sizler verdi. Köpçülük akıllı adamlarken bilen adamlarken profesörler var iyi verin diyemesine karışıyor ama onların burada Türkmenistan devleti eden yok.
Abdülbesir, ne Türkmen prezidenti geçen yılın oktyabr ayında eden çıkışında daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenleri Türkmenistan'a gelmek için şert döretmeli deyildi. Şimdi şöyle çıkışlardan beri teyze bir yağdayı döretip bilirsiniz mi?
Yok. Şiistat önküden beter olamasa kovu bırdat bulunuyor hazır. Hazır Arap devletlerini görüyorsunuz ya. Gaddafi olsun, Hüsnü Mübarek olsun. Ya başkaları olsa ahir olu Suriye'nin başı Esad. Bunlar yıkılacak oldu. Çoğun arkasını biri tutmadı. Ne için? O çünkü giden yolu yanlıştı. Ve yıkıl gittiler, yok ol gittiler. Ama Türkmenistan özünü özü yeke koyuyor. Yeke koydukça bu özü kıynanır.
Her görümüzde, her yerine çıkmışsa aitler. Ya şunu şunu bırakın, sade edin, bırdat edin, bizler gidelim ve iş kurayla. Olmasa öz diye atababamızın da aşağı kaydan topraklarına bir ayak basayla bolya bolya diyeler de hiç bir kadem atılan yok bu yolda. Bir kadımcık ilerler, bir ha gelin onda yılda otun onlaş gün olsun diyse yine kabulümüz. O da yok. Yılda bir yola gitme hakkına onlaş gün durabiliyen değilsin. O da bolya bize. Ben onlaş günde turlar düzenleyin, yaşlılarımızı al gireyin, cevanlarımızı al gireyin, at çapkını görsünler, dutarı görsünler yakından. Göz görse haz kovu oluyor. Bizim hazır gurrun veriyoruz. Maksim Uluş mün yanak, atababamız mün yanak, Selçuk mün yanak, Sultan Sencer mün yanak. Yes. Ama bir göz görmesi gerek. Bu da kimin elinde? Bu da Türkmenistan'daki yaşlılığımızın elinde. Bir gayret etse, bir cesur.
Abdülbesir, ne dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenler için viza yenilikleri de üretilmeli deyiptiniz. Şimdi bu uğurda belli neyem edilmeli sizin fikrinizce?
Türkiye'de dışarı yurttan bir adam iş edecek ise kömekleşe devlet. Nereden yeri gerek? Neyem iş edecek? İş özün edebilecek mi? Olmasa şu işler etsen Türkiye'de kavup oluyor deyip özleri yol görkece. Bizim berde mesela ben Türkmenistan'ın halısı olsun. Ben özüm ölümden geldikçe dünyaya şu an tanıdıp satıp oturan adam. Barca öyle hali içinde burada edecek. Yani bir dışarı yurttan bir adam Türkiye'ye gelip iş edecek olsa onun önü açılıyor. Yol kökülüyor. Vizesi olsun, oturma olsun, ne meselesi kömekleşiliyor. Bizim Türkmenistan öz yurdumuz, ata yurdumuz diyoruz. Şimdi bu tane ana vatan diyor, ene vatan yani bağırsa bize. Anırsa ata vatan. Biz berde bunca edebatik ata vatan da bunu iki barabarını edebileceğimize işanıyoruz. Bu arada bizlere kömekleşilmeli, yolumuz açılmalı, anksatçılıklar döredilmeli.
Abdülbesir, umumun dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenler sizin fikrinizce ne derecede öz yaşayan yurtları bilen Türkmenistan'ın arasında köprü kurup bilerdi, katnaşıkları ösürüp bilerdi?
Şehirde Türkiye'nin devletem kömekleşe Türkmenistan günleri deyip bir hafta toy tutmuş var ya. Ama biz onu köpürdük biliyoruz. Bu hafta Türkmen halısı deyip halini gör tezeli. Millet gelsin görsün, yakışılığını görsün, halini tanıysın. Ondan sonra hafta Dutar deyip, ben şimdi elçihane edeceğim. Dutar dedim, Dutar, iki tane Dutar bilen adam getir, Wenstein dedim. Bir ay kalsınlar, bir ay da gelsinler şu hükmenin bolon şehirlerine giderek çaldıralı, eşittirsinler. Adınızdan çıkmasın Dutar dedim. Böyle bir şöyle düşüş ettiler. Bir köprü biz bolca koyuyoruz. Birlik bulsak, güçlerimizi birleştirsek, elimizden köp zat gelecek. Her kimin elinden bir zat geliyor. Onun bir yoluna düşmeli. Üç kişi düşse son beş bulur. Beş, yedi bulur. Yedi, on beş bulur. Şöyle köpürüp gidiverirler. Ama anırdın koyulmalı. Yakışı bulur değilmeli. Zat edecek olsan yok onu etmen deyip yoluna taş koysalar o olmaz ki. Yolumuza taş koyuluyor. Etmen şunu yakışı derdim. Ne için yakışı? Yakışı o. Ben açacak olsam biz berde hazır. Her hile işbirliğine, her hile kömege ne ediyse biz hazır. Biz elimizden gelen edip duracak. Bir zaten olsa da bize de haberdar etsin. Şöyle 8,000-9,000 Türkmen var. Hem mesem yağdayı kovayıp.
Kadir dinleyiciler, siz İstanbul'daki Afganistan Türkmenlerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumasının başlığı Abdülbesir Alimi ile söhbetleştiğimizi dinlediniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize koz olayan meseleler vardı. Öz fikirlerinizi hat mail belgesi azatradyo.org mail adresimize yollayabilirsiniz.
Şunun bilen gepleşigimizin nowatda qysany geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem alyp baran Tahir. Ýene eferde duşuşýança hoş sag bolun.
Hoş Hormatly dinleyijiler, şunu bilen bir sagatlyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur duýdurup bardym. Dinç aşunlaryňyzyň rahat bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýaryn.